Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Dobar dan, dragi slušalci i slušateljke. Na početku da kažemo riječ o tome zašto naslov emisije Na kraju vidjela. Budući da uvijek vidimo kraj i da živimo gledajući dolazak kraja, ostaje pitanje na kome se zasniva naš ovozemaljski život, a on bi se svakako sastojio u ovome. Da li se na kraju vidjela, dakle javlja nevidljivo, onaj pra izvor od kojeg smo čisto i jedinstveno potekli, a s kojim smo se raskrstili, okrećujući mu leđe i okrećujući se grijehu, koji je na svijet došao grijehom? Ili, dakle, ako smo na kraju vidjela, jesmo li dužni u svakom smislu te riječi predosjetiti nevidljivo, iza kojeg je carstvo istine i svega što postade da bi svjedočilo neprolaznost vidljivog? Sažetije. Nije li vidljivo ono kroz šta se mora progledati, kako bismo razumjeli sve te riječi patrijarha Pavla koje kažu: nevidljivo je omotač vidljivog. Tema prve emisije, dakle, ogledala bi se jednim dijelom u problematici krivice, kao i puta i strajnosti u pokajanju, što prethodi jednom drugom, u okvirima pripovjetke Gazdarica od Dostojevskog. Počnimo slično Dostojevskom. Kod pisca likovi su dati odjedno, prelomno, bolno i sablažnjujuće, nimalo studijski. Dostojevski uvijek izbjegava svaku vrstu studije. On nastupa iz grča, trzaja, bez istorije, na strani histeričnog napada i vizije. Pomenuo bih i knjigu, dobru knjigu Andreja Žida, Predavanja o Dostojevskom, koja tematizuju sljedeću problematiku, da se čitav opus Dostojevskog dijeli na poniznost i poniženje, na poniženje kojim su njegovi likovi opterećeni. Tako Andrej Žid, mada to Francuzima i nije manir, bavi se, znači, tim poniženim i uvrijeđenim i kaže jednu bitnu razliku, da poniznost otvara vrata ka raju, dok poniženje otvara ka paklu. Dakle, priča počinje, priča Gazdarice naravno, Vasilijevim gubljenjem smještaja, mala, ali ne toliko bitna introjekcija. Kod Dostojevskog, naime, likovi uvijek gube, ajde da kažem ovako, ovozemaljski smještaj, što je slučaj kod Raskolnikova, čak i Dimitrije. Svakako to je centar, to je epicentar pripovjetke San smiješnog čovjeka. Pripovjetke koja je toliko bliska, neodoljivo bliska Njegošovoj priči San na Božić. Dakle, budući da isti taj smještaj koji se gubi po prirodi njihovog biće duhovno tijesan, te u ovom slučaju, dakle, Ana može navesti riječi Raskolnikova koje bi glasile, a koje bi samim tim i potkrepile donekle ovo što sam ja do sada rekao.
Ja, pošto ne znam tačne riječi, da, ja sada parafraziram. Raskolnikov u jednom trenutku prije nego što počne taj prestup, naravno i grijeh, on kaže da je njemu njegova soba tijesna i da se osjeća kao da je omalo na mormaru. To se može primijetiti kod svih likova Dostojevskog koji zalaze u neke teže situacije, dobije razne primisli u prestupe, na kraju zločine. Sve počinje sa tom nelagodnošću, na tom mjestu na kojem oni žive, bilo to simbolično ili ne, i završava se zločinom obično. Uvijek je u pitanju taj ovozemaljski smještaj zbog kog oni se osjećaju nelagodno, samim tim posle toga i nezadovoljno sami sobom.
Da, u prvom planu sami sobom.
Jeste.
Na tragu ovoga što je Ana rekla, što je dragoćeno naravno, uglavnom dakle taj gubitak smještaja prouzrokuje, evo, u nastavku onoga što je Ana rekla, duboko traumatičan odnos sa realnošću. Međutim, realnost je izmještena, uvijek je na granici da se izmjesti kod Dostojevskog, pa tako svi njegovi likovi na kraju priče dovode do toga da ostajemo u dilemi da li se sve svodi kod njih na mračni fantazam pomenutih tih situacija, zatvorenosti duhovne, spoljašnje i tako dalje, ili je to ipak pojačana impresija uslovljena svime ovim što smo naveli. I u ovoj priči i u mnogim pričama isti gubitak jeste centralni događaj oko kojeg se vrti, dakle, i na kojem se zasniva sve.
Ja bih mogla reći jedan citat od Dostojevskog koji nije naravno iz ove pripovjetke, ali ima veze. Dostojevski na jednom mjestu kaže: ko tla pod sobom nema, taj ni Boga nema. To primjećujemo naravno i kod najpoznatijih slučaja, to je Ivana iz braći Karamazovih, gdje on osjeća užas od približavanja nečem prestupnom, što zna da nije počinio, ali isto tako sumnja u sebe. Znači da je narušavanje tih prirodnih zakona.
Da se nadovežemo ovdje, znači taj gubitak koji je li uslovljava krivicu, a krivica dakle pokajanje, uslov za Vasilijev ulazak u Gazdaričinu ispovijest jeste gubitak njegovog doma, kao što je rađanje priče započeta paljenjem, ovo je jako bitno, i smrću u požaru Gazdaričinog doma. Naime, Dostojevski insistira, ajmo da kažemo, da duboko insistira na iskorenju doma kao takvog, na izgnanstvo, na prelazak sa onu stranu koji biva ispraćen dramom ulice. Napomenimo i ovo, evo Ana, koja je veliki čitalac Poa. Dostojevski je također poput Poa pisac ulice, pisac drame ruskog čovjeka, običnog čovjeka, čovjeka prolaznika koji živi maštajući samo o jednom, kako izbjeći bilo kakav posao. Ovo kaže Vasilij Razonov u knjizi Osamljenosti. Pa ipak, šta zaista predstavlja gubitak doma? Da li on doprinosi da se u sferi ovo strane stvarnosti osjetimo kao uljezi, kao oni koji su na pragu, dakle, iskrivljenja svijesti i savjesti, koji su prema tome osuđeni na sebe i svoje ruletsko djelo. Tako Dostojevski isuviše dobro poznaje strepnju istoka, strepnju koja je pred zapadnom sigurnošću, pred oklopom, rekao bih, tog duhovnog bankomata, osuđen da sve investira u transcediranje svog osjećanja. Svi pomenuti prekidi i pomračenje nastupaju kad se lik nađe usred uličnog zastoja. Nama to da se dešava kod Poa u priči Čovjek omila. Dakle, uličnog zastoja kad se direktno suoči sa projektom bačenosti ovog života. Vječno sam i proganjan i ponižen jednim planom, recimo tako, koji će morati suspendovati svu etiku u ime gole egzistencije. To je slučaj zločina i kažnje, na primjer. Eto, nipošto ne smijemo da zaboravimo, dakle, da je Dostojevski sve pisao na otplatu, da je bio pisac koji je počivao na sve samim dugovima. Dakle, da sumiramo, ako sve počinje sa gubitkom doma, da li je to početak pada u grijeh? Adam gubi vrt, jeli, kako znamo i čitamo iz Biblije, dobija pustinju smrti i istorijsku svijest, dok likovi kod Dostojevskog ostaju u dilemi. Da li se gubitkom osloniti na sinu grijeha ili isti grijeh nastojati pošto po to istrijebiti? Grijeh je, svakako najsažetije rečeno, vječno vraćanje u isto. Dostojevski je uvijek pisac jedne teme. Da li postoji ili ne postoji Bog? Kad bi postojao, šta bi bilo dozvoljeno, a kad ne bi, šta bi bilo također dozvoljeno. U slučaju ove priče, sve se svodi na to, na pitanje krivice, pokajanje gubitka, rakrisno gubitak u svoja krivicu, krivica pokajanja, pa i mračnog fantazma koji se otvara kao prepreka u onom trenutku, baš u onom presudnom trenutku, kada više nemamo nikakav razlog, a opet smo izbjegli situaciju apsurda.
Kad smo već pominjali Poa, pa može se povući jedna paralela. U mnogim Poovim pričama može se naći nešto slično Dostojevskom, ali ovo jedna bi bilo zanimljiva, po kojoj inače i Fellini snimao film. Zove se Nemojte se kladiti sa đavolom u glavu. Jedan čovjek koji se kladi sa đavolom u glavu na kraju završava otkinute glava na jednom mostu u trenutku kad je pokušavao da pobjegne. Može se samo reći da je to Fellini lijepo riješio, on je đavola prikazao kao malu djevojčicu koja prati toga čovjeka i u neočekivanom ga trenutku snalazi na tom mostu i on ostaje bez glave kao slučajno.
Evo samo se vratimo gdje smo stali, pitajmo šta ovdje predstavlja i opet se vratimo gubitak. Gubitak i prekid sa praizvorom, to nas interesuje prije svega. Gubitak u našem slučaju esencije temelja i krova. Da li je naime gubitak kao ono neponovljivo, jer se svaki gubitak odvija na sceni vječnosti, u stanju da nas do kraja izmijeni, pa čak i iskorijeni. Tako gazdarica, omogućivši jer se ubiju roditelji u požaru doma, prelazi u apsolutnu osamljenost grijeha. Što je vrlo važno istaći, jer samo tu, u tom pomračnom krugu krivice i pokajanja, koju ona okreće, možemo reći, opcrno naopačke, ubica može da je svakodnevno odvodi u crkvu, da prisustvuje njenim molitvama i suzama bez kraja, da je potom čita sve te spise svetih staraca. Ovdje dinamika kod Dostojevskog doživljava svoj vrhunac. Dostojevski ne poštuje vrijeme, složenost, zbog toga nema nikakav stil i uslovno rečeno piše jednostavno i prosto proput svetaca. I ovdje se dakle, i na ovom primjeru, mada djeluje sablažnjujuće, u nastavku bi rekao, Dostojevski pokazuje kao dobrim dijelom antiteolog, kao pisac nestrpljivog i hirovitog pera, poprije svega epileptik, koji hoće sve odjedno, koji hoće nepovratni čin posle kojeg ubica, po znacima navoda postaje Bog, dakle onaj koji raskinuši sa svim zakonima prelazi na stranu života, vladan života, kao otac Karamazovi. Poslušajmo na tragu rečenog ono što gazdarica ispovijeda Vasiliju. Obratimo, dakle, pažnju na odnos dobra i zla, čistog i prljavog. Evo, Ana će pročitati taj krucijan, najbitniji dio.
Treba samo napomenuti da ovaj dio bitan, zato što je to sami kraj pripovijetke. To je dio koji nastupa posle čitavog njenog razgovora, njene ispovijesti, gdje ona njemu govori što se desilo, kako i tako dalje.
Što je uzrokovalo.
I ovo je već situacija u kojoj je ona mirna, kad se odigrava posle njegove bolesti, kad se on budi iz
groznice
koja je uzrokovana
pa onda
njenom pričom, njenom ispovješću.
Ali kad se on budi, to je jako bitno reći.
Ona ga dočekuje sa ovom pričom. Ovaj izvod je dragocen zato što pokazuje u tim najmanjim njensama što se dešava kod nje i opisuje tu neku patološku situaciju koju vidimo kroz čitavu pripovjetku. Znači gazdarica govori, početak citata, slušaj me dobro, slušaj radosti moje, ti umiri srce svoje i nemoj me voleti tako kao što si me sad zavoleo. Biće ti lakše, tvome srcu bit će lakše i milije, a sačuvat ćeš sebe ljutoga neprijatelja, a steći ćeš sebe nežnu sestricu. Dolazit ću kod tebe kad hoćeš, milovaću te i neću se stideti što sam te poznala. Bila sam već 2 dana s tobom kad si ležao u zloj bolesti, primi me kao sestru. Nismo se uzalud ti ja, brati mili, nisam se uzalud molila Bogorodici za tebe. Takvu sestru nećeš više steći. Ceo svet ćeš obići, pod nebo otići, nećeš naći bolje ljude. Ako baš tvoje srce ljubo želi, zavolit ću te vatreno, volit ću te uvek kao sada i volit ću te zato što ti je duša čista, svetla, sva providna. Zato što sam, kad sam te prvi put ugledala, odmah razumela da si ti gost kuće moje, dugo očekivani gost. I da nisi slučajno na nas naišao. Voleću te zato što kada gledam, tvoje oči vole i o tvome srcu pričaju. A kada nešto kažu, odmah saznam sve što je u tebi. I zato bih i život mogla tebi za ljubav dati, dati i svoju slobodu, zato što bih svatko bila i robinja onome čije sam srce poznala. Ali život moj nije više moj, već tuđi, a volja mi je vezana.
Sad što je ona pročitala, evo mogli bi samo da izdvojimo 2 stvari. Znači, da ga je ona prepoznala, dugo očekivala, da njen život nije više njen i tako dalje, njena volja je vezana. Nakon odlomka, dakle, doznajemo da je Vasilij, izgubivši svoj dom, došao u dom ubice i onog koji je ubistvu posredovao, samim tim ga ispovijedao. Da li prema tome, iako tako možemo pitati, ovdje Dostojevski aludira na trans istorijsku situaciju u slučaju Adamovog sagrešenja i pada, grijehopada bismo rekli, kada je izgubivši beskrajno čist dom oca svog, dom oca našeg, dospio u stan grijeha i smrti. Mnogo je stanova u domu oca mog. Riječi Hristove koje govore između ostalog o mogućnosti izbora. Ovdje je jako bitno da kažemo. To da otac ima mnogo stanova znači da mi imamo sve ključeve, ali samo jedan izbor za kojim ćemo ključem posegnuti. Vasil, izgubivši dom svoj, ne ostaje bez izbora ključa svoga, ali opet dospijeva u stan ubice i njenog posrednika. Recimo ovako, egzistencijalizam nas naučava kako još ne živimo, dakle ni u jednom od stanova nebeskih koje je Hrist otišao da raspremi za nas tako što se žrtvovao, raspeo, vaskrsao i tako dalje, ali istovremeno možemo i uvijek biramo stan u kojem ćemo dalje prebivati. Dostojevski poznaje to stanovanje u vertikali, svu njegovu ljepotu naslučuje, naslučuje isto i Njegoš, naša najmlađa ikona, u snu na Božiću, Lupči prije svega i tako dalje. Znači, Dostojevski naslučuje ljepotu u vertikali, kao što opet zna i za drugi put, onaj koji ostaje u prizemlju, kao i u podzemlju, gdje se svi njegovi likovi i njegov lijek dijeli. Citirajmo, dakle, ovom prilikom Vladetu Jerotića, esej Pšenica i kukolj. Evo Ana može pročitati, mislim da je to jako zahvalno u ovom trenutku.
Ne treba da zaboravimo da naša ljudska zrelost nikada nije konačna, niti sme da bude za nas zadovoljavajuća. Mada nezadovoljstvo čovjeka sobom često biva jalovo i bolesno. Svako dugotrajno zadovoljstvo ne samo da je neplodno, već i opasno jer nas gura ili u ćorsokak zastoje, ili nas vraća unazad, ne već prevaziđene prečege nižih lestvica. Kraj citata. Sad smo mogli reći kod Dostojevskog, gdje je jedan citat iz Dostojevskog iz njegove braće Karamazovih, gdje on kaže: ali nekako mimo volje se greh u dušu uvlači. I mogli bismo povući paralelu i sa gospodinom Goljatkinim iz Vojnika, gdje on govori: a kada ležiš, ležiš, rađaju se svakojake misli. Pa koje, pa slobodumne. I onda posle malo dužeg razgovora sa samim sobom, on kaže: samo je pitanje šta će onda biti.
A na primjer, evo kad smo kod baš našeg Jerotića, jako je bitno reći slušalcima ili ih posjetiti, svejedno, da Jerotić insistira iz knjige u knjigu, iz predavanja u predavanje, na put individuacije koji traje čitavog života. Kod Dostojevskog likovi su do te mjere prelomljeni da oni nemaju ni za ni protiv. Oni su među tom prostoru. Tako da ovo što je Ana citirala od Jerotića, jeli, i ovo što je pomenula kod Dostojevskog, dakle, svi njegovi likovi jesu, kako smo to sad otvorili, na putu ka usavršavanju ili na usavršavanju. Prije svega na duhovnom planu, uvijek nedovoljno izdefinisani. Na tome potencira i Andrej Žid kad kaže da Dostojevski nikad ne piše o velikom čovjeku. Ovaj primjer Gazdaričine ispovijesti također može biti razuzdanost Ivana, usmjereći mog omiljenog lika, koji jednom upita sve cijelu materiju, ali od čega da krenemo? Od Boga. Dakle, likovi Dostojevskog proganjani su krajnjim stvarima. Oni uvijek izazivaju tu krajnju stvar, kao da prizivaju to da se jednostavno Bog pojavi, kao što se malo se našalimo nasmotreno pojavio u slučaju legende o velikom inkvizitoru. Dakle, oni su pogranjeni tim krajnjim slučajima, te se otud može prigovoriti, dakle, toj psihološkoj ravni. Na koncu oni nisu ni dobri ni zli, niti to mogu biti, već su samo grozničavom tihovanju dozvolili izjave koje niko nije u stanju prevaliti preko srca. Zbog toga se često govori o tome da Dostojevski nije na tragu ničeg prirodnog. Čak i jedan, jeli, mnogo ustrajni Jov kaže: Gospod dade, Gospod uze. Neki je blagoslovljeno ime gospodine. Kjerkegor, obraćajući se Jovu u knjizi Ponavljanje, ipak kaže: nikada nisi u pravu u odnosu na Boga. Opet i likovi Dostojevskog, i pored ovih najdubljih utemeljujućih zagrada pred svjetlom silom, žele, znači pored toga, da odu preko druge strane, da se do kraja prokažu i pokažu u svim, ne samo djelima, već i primislima, ovo što si malo prije ti, Ana, dobro izdvojila i dobro pronašla kod Dostojevskog, odbacujući, dakle, na taj način sve zakone i postajući zakon za sebe. Tako Gazdarica ostavlja ismijanog Vasilija u njegovoj tajni na perverzan negdje način, vjerujući i pretpostavljajući kako svaka tajna na kraju biva ismijana.
možemo reći kako je Antonović govorio o likovima Dostojevskog. On kaže da on uvijek posmatra sve likove sa stanovišta grešnosti i pobožnosti i uslova koji ih pospješuju. On govori da probivanje u svijetu ide na ruku grešnosti, a odlazak u pustinju pomaže pobožnosti. I stvarno je istina da je Dostojevski u svim svojim likovima, pogotovo u kasnijim djelima, kao što su i Dijeci braće Karamazovi, on to toliko ističe da ide u krajnost koja čak djeluje iracionalno. To čovjek ne može da smjesti u stvaran svijet.
Da, da, da.
Ivana i Aljošu onakve kakvi su prikazani u knjizi, čak ni Dimitrije.
Ako se navaram, Živ isto kaže, na primjer, da se dile Ivan Dimitrije i Aljoša, da je Ivan intelektualno nadmoćan, da je Dimitrije strastven, pa ona situacija što isto Živ insistira na tome poniženju, ona scena u braći Karamazove kad Dimitrije ulazi u histeričnu kafanu, čupa oca za kosu i bradu, udara ga, izbacuje ga iz kafane i potom govori: tatice moj, kako te je samo uvrijedio. Eto, Živ kaže da je to jedna od scena koja je najdublje ostavila trag na njemu. A što kažeš, i na tragu taj racionalnosti, pa i sam Dostojevski u jednom pismu svom bratu kaže da je biće iracionalno zato što zahtijeva od sebe da uživa u bolu. Znači, to je taj segment.
Da, on kaže da je izvor pravog života zapravo iracionalnost.
Samo da nastavimo ovdje i da se vratimo, da ne bi dužili, kada se vratimo na one gazdarice oko kojeg se većemo, na čin koji može biti okarakterisan kao prikaz njene, upravo o čemu pričali smo, prapetološke dimenzije. Naime, ona metaforički, ali ne samo metaforički govoreći, neprijatelju, dakle, otvara vrata i prozore doma svog, kako bi on uzeo na sebe ulogu ubice njenih roditelja i postao na taj način spaliteljem doma. To se sve odigrava. Pazimo, to se sve odigrava, dakle, dok je gazdarica još djevojčica u inferiorno doba, kada ne može biti svjesna težine tog čina, što dodatno komplikuje svu situaciju, pa opet ona mu, kao djevojčica, jeli, dragovoljno izlazi u susret, odlazeći sa mjesta ubistva i traga, na izgled potpuno oslobođena. Kasnije se, kod nje, razvija direktni otvor u patološku dimenziju, kada pokuša postanara Vasilija, jeli, uvući u tu kaznu, do te dalje ispovjedajući i potom isto tako hladno negirajući, ono kad si ti čitala, pa kad se on budi posle duge bolesti i tako dalje, kad ona se ponaša kao da ništa nije bilo. Dakle, ne govori li ovo možda i o tome kako gazdarica, ovdje bi, eto, samo trenutak pažnje, dakle, kako gazdarica u stvari ni sa kim neće zapravo da podijeli ono što je preplavio njen život, kako se ispovjeda u potrebi da osjeti kako je njen slučaj ipak nekim čudom nedjeljiv. Svaki zločin sam po sebi nedjeljiv. Svaka gazdarica ne traži milost i oprost, već priznanje da je njen čin stvaran kao i njena kazna koja uzima cijeli život. U suprotnom, svakako, ona bi živjela u simulaciji, u posredovanju, ne u stvarnom gubitku koji je nikad vječan, ali isto tako nikad i stvar za zaborav. Budući da sjećanje nema kraja i da zaborav nije moguće početi, ovdje bih se samo napravio malu paralelu, ali jako bitnu, sa Hamletom. Hamlet, dakle, situacija sa ocem, fantazam o prisustvu kada otac biva ubijen i kada majka izvršava preljub. Smrt postaje scenskim nastupom, a Hamlet je ništa drugo od genijalni režiser. Međutim, Hamlet je i medij, kroz njega prolazi sva ta scena. Međutim, on insistira, on hoće, on ima tu potrebu da se ta stvarnost, ubistva oca i preljube majke, postavi u njegovu dimenziju sadašnjosti, u njegovo vrijeme, u njegovo sada. On želi na sve načine da prisustvuje tome. Jer otica neđe usuđuje da kaže da smo mi zakinuti dva fundamentalna događaja, odnosno dva događaja koja nas apsolutno uslovljavaju i uspostavljaju svijet. To je događaj rađanja, o kojem ne znamo ništa, i to je trenutak smrti koji nam ni po čemu ne pripada.
Htjela sam samo da kažem oko toga kako ona ne želi svoj bol da podijeli. Da, sveti oci su govorili: molite se, ispovjedite se jedni drugima, pa onda Bogu, da bi vam molitve bile uslišene i da biste okajali svoj grijeh, da biste lakše živjeli. Ali imat ćemo o tome kasnije riječi. Ja mislim da će slušalci moći da povežu sve te stvari. Kad se emisija bude završila, bih htjela da kažem da postoji jedan aforizam jednog sufije nepoznatog koji kaže: kada srce plače za onim što je izgubilo, duh se smeje zbog onog što je našao. A to je u gazdaričnom slučaju baš očigledno, jer to na kraju pripovjetke pogotovo dolazi do izražaja, jer vidimo njen odnos prema tome i vidimo Vasilijev odnos prema
samom tome. Ali možda treba reći da se, na primjer, u jednom trenutku osjeća i ta situacija. Gazdarica se ne moli radi spasenja, već radi dubljeg poniženja. Ajde da kažemo da njena ličnost kleči i plače, ali se njeno biće podsmijava toj sceni, uživljavajući se dakle u scenu koja nanosi duboki bol, ali dodajući tom bolu i perverzni osjećaj ispunjenosti u njemu. Ona želi svoje biće samo u toj situaciji, jer samo je ta situacija omogućuje da je to samo njeno. Eto, na primjer, na koncu toga i ovo je pitanje patologije. Dakle, zašto patologija ako ne iz razloga što većina glavnih likova, ako ne možda i svi glavni likovi, živi? Ako se navaram kaže da upravo oni likovi u zadnjem planu govore istinu. Dakle, svi ti likovi obsesivno kruže oko svog životnog događaja, ali ga nikad ne preuzimaju na sebe. Slično kao i što je situacija sa Hamletom. Gazdarica nije ubica, pa to je slična situacija, da kažem, i s Antigonom. Dakle, gazdarica nije ubica, međutim, ona i samo ona omogućava ubistvo, o kojem kasnije kao svoje kazni govori Vasiliju, jel, u ispovijesti, ali samo u želji i potrebi da njega uvuče u sopstveni mrak koji se njej opet, kako znamo, kasnije jedva tiče. Ona ima potrebu, dakle, najvjerojatnije da ima tu potrebu da oživi nemoćnu i zakržalju savjest koja se u histeričnoj narativnosti ispovijeda kao hladna i nepristupačna, kao zatvorena i statična. Tako na kraju Vasilij odlazi, gazdarica ostaje sama, u sjenci grijeha koji lebdi i jedva se dotiče nje. A kad je se dotakne, recimo, ona ga prima sa patološkim uzbuđenjem koji bi se ovdje ogledao u patničkoj i pokajničkoj i poniženoj sceni uživljavanja u prazno.
Može se napomenuti i poznat lik kod Dostojevskog, čovjeka iz podzemlje.
Da, koji je bolestan, koji na to
ne prasa. Isto vidimo to što se graniči sa patologijom, ali neki nismo sigurni da li je to stvarno patološki slučaj. I on sam govori da je čovjek despot od prirode i da on voli da muči, ali isto tako da je nekad se razum vara što je korisno po čovjeka, da je možda patnje korisno, da je u jednom samo slučaju dozvoljeno da bi čovjek poželi ono što je štetno i glupo i tako dalje. Ali mogli bismo da kažemo šta je Nikolaj Berdjajev rekao o početku te primisli kod likova Dostojevskog. Šta se kod njih tada dešava? On kaže šta je zapravo problem i šta upropašćuje te likove. Berdjajev kaže da Dostojevski uzima čovjeka koji je ispao iz kosmičkog poretka i za koga ne važi nijedan zakon i ispituje njegovu sudbinu na slobodi i otkriva neminovne rezultate puteva slobode. Sloboda koja vodi u slobodumlje i samoljublje, i tu postoje likovi koji kao Ivan proglašavaju samovolju, tako kaže Berdjajev, ili likovi koji uopšte nisu svjesni i kojih se to ne dotiče, kao što je Goljatkin, koji ostaje isto upropašćen, ali zauvijek nesvjestan toga, ne znajući što mu se desilo.
Da, duboko ukorijenjen to.
Da, na neki način skoro čovjek koji izgubio razum. I sad možemo reći da se njegovi svi likovi otkidaju duhovnih centara i razvija se neizmjerno samoljublje i otvara se podzemlje. To je najočigledniji primjer čovjeka iz podzemlje.
Ana, rekla si kod Berdjajeva jedna dobu stvar koju on u naletu govori, kaže putevi sloboda, i to je naslov Sartra. Žid i Nietzsche, naravno, izaziva Žida govoreći da je Dostojevski jedini koji ga je ponešto naučio o psihologiji, ali Žid govori o naprsloj psihologiji Dostojevskih likova, tako da tu psihologiju jednostavno ne možemo da primijenimo. Na kraju krajeva, kad smo kod psihologije, Sartre svoje filozofske spise, ako se ne varam, počinje tako što kaže psihologija je disciplina koja pokušava da bude pozitivna. To je svakako tačno. Psihologija je disciplina, dakle, koja pokušava da bude pozitivna, ali je njen metod surov. Evo, na primjer, pućujem slušalce da pogledaju ili da nađu knjigu Artur Džanova Primarni krik, gdje on govori o toj surovosti psihološke metode koja je neophodna. Pa čak i o toj surovosti govori i Jerotić kada kaže da jednostavno u jednom trenutku moramo da se suočimo sa tim pragom svjesnog i nesvjesnog i podsvjesnog koje sakuplja i emituje neke stvari koje možda i mi ne želimo da se emituju.
Ja bih samo još dodala da i Vladeta Jerotić govori o tome kako sloboda i samoljublje dovode do raspadanja ličnosti, do slabljenja ličnosti i do njenog raspadanja. Da zapravo i unakažavanje samog čovjeka i njegovog bića, ne samo ličnosti kao ličnosti, nego i biće čitavog
toga čovjeka.
Možemo pomenuti i Mirandolu koji je živio u 15. vijeku, koji kaže da je Bog stvorio čovjeka, da on ima izbor taj, 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 i kaže, ali da je on u centru, ali kaže, ja sam ti dao izbor ili da postaneš veći, da se usavršiš, što je božansko, ili da se uniziš, što je nerazumno. A to je jedna stvar koja se najčešće primjećuje kod Dostojevskog. Ne znam koji bi još pisac to tako jasno pokazivao kao Dostojevski, koji govori o tom unižavanju sopstvene prirode.
Pa na primjer ima jedna priča, baš kad smo kod toga i ispovijesti i poniženje, mada Andrej Žid kaže da poniženje je čin samovolje koji kasnije, ulazeći u tu svoju mračnu dubinu, dovodi do zločina.
Još možda gore i nesvjesnije.
Mislim da smo to već napomenuli, ali nije zgoreg da ponovimo. Ali međutim, možda se tiče Dostojevskog, Dostojevskom možda bi se moglo reći kao i da nije stalo da spasi svoje djelo. A što se tiče njegove te ličnosti, koja je u svakom slučaju više nego podijeljena, jeli, postoji jedna priča koja kaže da je on jednog dana došao kod Turgenjevog da mu se ispovijedi u njegov kabinet i kad mu ispričao te najgore stvari svog života, ovaj ostao nijem, nije uopšte dao nikakve znake reakcije. Dostojevski ga je gledao i rekao mu je, ali gospodine Turgenjev, ja duboko preziram sebe. Ovaj nastavio se tom svojom, kako kaže, Žid na evropskom pozom, a onda je Dostojevski dodao, ali preziram više vas. Izašao iz kabineta i zalupio vrate. Tako i njegovi likovi. Oni su najblaže rečeno na ivici neke hirovosti. Ako za jednog, primjer Šekspira, Siuran može da kaže u jednom fragmentu da je Šekspir susret sekire i ruže, Dostojevski susret sekire i ikone. Tako da samo privedemo ovo kraju. Dakle, ono što je jako interesantno i što smo napomenuli eto u ovo malo vremena, jeste taj znači gubitak koji prati likove Dostojevskog, gubitak smještaja, izlazak u svijet ulice, u svijet podzemlja. Taj gubitak dovodi do krivice, osjećanja duboke krivice, krivice još koju kasnije razrađuje maestralno Kafka, a iz te krivice dolazi do pokajanja. U svom tom vrtlugu prelama se ispovijest, ispovijest koja ne traži nikakvu vrstu drugog, ali to prisustvo drugog omogućava mu da on prevaziđe svojim riječima o svom djelu sve to.
Mogla bih da kažem još da, ako smo govorili, da je i ta poniženost spada u jednu vrstu samovolje. Može se reći, evo, Ivan osjeća sve te užase i strahote samo onda kad narušava nešto što je iznad njega. I onda tako kod čovjeka iz podzemlja koji govori zašto ne bismo sve ove logaritme otrali dođevalo samo da jednom uradimo po svojoj glupoj volji. Znači, čovjek isto kao što voli da muči druge ljude, na isti način on voli da pati. Možda je čak, kaže Dostojevski na jednom mjestu, svega će se čovjek odreći, ali te svoje želje za patnjom i same patnje nikad.
Evo, samo za kraj otvaramo jedno pitanje, jer Dostojevski je vječna otvorenost, a kao što je to istok. Dakle, da li Dostojevski kao duboki psiholog, da li on u iracionalnom kod svojih likova, dakle, nalazi dubinski put ka najdubljoj i mračnoj i svjetloj psihologiji, ili je on posljednji realista kao takav? To pitanje ostajemo otvorene. Najprije bi se dalo reći da on ipak pisac koji pronicava to iracionalno, je samo kroz njega on može da dođe do onoga što svijest na kraju ocrtava kao takav.
Ja bih još mogla reći kako Jerotić govori, može li se od sebe ozdraviti.
Evo to znam.
To bi možda bilo bitno ovako u slučaju Gazdarice, jer vidimo da je ona na tom putu. Kaže, može li se od sebe ozdraviti? Znači li to da smo bolesni sami od sebe i sami po sebi, a priorne ili a posteriorne? Čim priroda ljudska, kao i sve što je živo u prirodi, nosi klicu smrti u sebi, nije li ova ljudska priroda onda neizbježna i bolesna? Od smrti se ne može ozdraviti, a kako izgleda ni od života ni od svoje prirode. Kada govorimo o nasilju i nasilnoj smrti, mislimo na dve vrste nasilja. Ono koje čovjek prouzrokuje čovjeku i ono drugo, nimalo retko kada čovjek vrši nasilje nad sobom. Bolest u oba slučaja nije više samo apriorna kao posljedice prvorodnog greha, kako bi rekli hrišćani, već i posljedice zla.
Da, eto za ovu prvu emisiju toliko.
Emisija Na kraju vidjela.
misija na kraju vidjela, bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.